43-chi bob. Qanondagi ocharchilik bog'on siri ig'irlashdi. Yoqubning oyisikida Misrdan yib kelingan ochliqni yeb bo'lgandan keyin Yoqub o'g'illarga: "Sizlar yana biroz ochliq yetib kelinglar", dedi. Yahuda otasiga: "Biroq u odam bizga kichik iningizni yib kelmaguncha yuzimga qarg'ich bo'lmanglar" degan. "Agar siz kichik inimizni biz bilan birga evatsangiz, boramiz. Bo'lmasa, bormaymiz. Chunki u kishi bizga kichik iningizni yib kelmaguncha yuzimga qarg'ich bo'lmanglar" degan, dedi. Isroil ularga: "Sizlar nemishqa meni bunda qiynaysizlar? Nima uchun u kishiga uyda yana bir inimiz bor deb aytdinglar?" dedi. Ular bunda javob qaytardi: "O kishi bizni va oilamizning ahvolini ko'chlab surishtirib, otanglar hayotmi? Yana boshqa qarindoshlaringlar bormi?" deb so'radi. Biz uning savoliga javob bermasak bo'lmaydi. Biz uning kichik inolarni yeb kelinglar deydiganligini nadin bilatdik. Yahuda Isroilga: "Benyaminni manga topshiring. Biz darhol yo'lga chiqaylik. Shunda qilganda biz, siz va bolalarimiz ochliqdan o'lmaymiz. Kichik inimga men kepil. Butun javob qarlikni ustimga olay. Men uni omon eson qaytirib kelib, o'z qo'lingizga topshirmasam, umr voyat aytib qo'yib ketay. Agar biz vaqtni kayniga surmagan bo'lsak, bu chaqicha ikki qetim berib kelatdik", dedi. Isroil ularga: "Undoq bo'lsa, mundoq qilinglar. Bosh vazirga biroz malham, hasal, dori darmon, murmakki, pisti bodam qatorliq eng yaxshi yerlik alohida mahsulotlardan sovg'at og'ash beringlar. Yana bir hassa otiq pul og'ash berib, oldingi qitim tog'orlaringlarga sep qo'ygan pullarni qaytirib beringlar. Ehtimol bu ishda savalli ko'ringan bo'lishi mumkin. Iningizlarnimi u kishining yeniga tezini ilib beringlar. Hammaga qodir Xudo uning ko'ngliga insof berib, Benyamin bilan Shimonni sizlarga qo'shib qaytuvg'ay. Navoda taqdir bolalarimni mendan ayirvatsa, omonim qancha", dedi. Buning bilan ular tayyorlagan sovg'atlarni, bir hassa otiq pul va Benyaminni ilib yo'lga chiqdi. Ular Misrga borgandan keyin Yusuf bilan ko'rishdi. Benyaminning ular bilan birga kelganligini ko'rgan Yusuf g'ojidorga: "Bu kishilarni uyimga ilib bo. Ular chuchuk tomoqda men bilan birga bo'ladi. Sizlar bir mol so'yib, siyofat tayyorlanglar", dedi. G'ojidor buyruqqa binoan ularni Yusufning uyiga ilib bordi. Ular g'ojidor tarafidan Yusufning uyiga boshlab berilganligidan intoyin qo'rqishib: "Bizni cho'qim oldiqi ketim tog'orlarimizni qaytirgan pullar sababidan bu yerga ilib keldi. Ehtimol ular bizga tuyuqsiz hujum qilib, eshaklarimizni totib yelib, bizni qul qilishi mumkin", deyishdi. Hamda Yusufning darvozasi oldiga berish bilanla ular g'ojidorga: "Taqsir, oltin ketim biz bu yerga ochliq olg'ili kelgan edik. Uyga qaytish yo'limizda qo'nadigan yerga kelib tog'orlarni ochsak, pullarimizning tog'orlarimizda o'z peti tug'anligini ko'rdik. Hozir bu pullarni qaytirib berish uchun akaldik. Bundan boshqa biz yana ochliq setib oldiganmi pul akaldik. Oldin qedim tog'orlarimizga pullarni kim selib qo'ydikin bilmidik", deyishdi. G'ojidor ularga: "Qo'rqmanglar, qo'rqmanglar. Pullaringlarni men topshirib olgan edim. Uni tog'orlaringlarga cho'qim Xudo, ya'ni otanglar e'tiqod qilib kelgan Xudo selib qo'ygan o'xshaydi", dedi. Ondan u Shimonni zindondan olib chiqib, ularga topshirib berdi. G'ojidor ularni Yusufni uyiga boshlab, putlarini yuvishga suv, eshaklarga bo'lsa yem berdi. Ular sovg'atlarni tayyorlab, tushda Yusuf kelganda uningga taqdim qilishni kutib turdi. Chunki ular Yusuf bilan tomoqda bilib bo'ldiganligi to'g'risidagi xabarni anglagan edi. Yusuf uyiga kelganda ular boshlarini yagi takkucha egib ta'zim qilib sovg'atlarni sundi. Yusuf ular bilan salomlashgandan keyin: "Sizlar menga yoshinib qolgan otanglar to'g'rilab gap qilgan edinglar. U kishi qandoq, hayotmi?" деп сорды. Ула жавабен, мөмін кәмілерінің атсы хайат вә яш тұруатыды, деп башырыны қайта егі тәкіче егіп, тәзім қылды. Юсіп бір аныдың болған өз инісі Биньяминні көріп, сіләмаңы итқан, еліқі ән кіч ініңла мұшу му? Әй, оғлым, саңы құда бәқт ата қылғай, деді. Юсіп, өз инісігі болған қайнақ мейір хессиятыны басалмай, көпчілігін алды үн селіп иғлау әткідәк боп кәтті. Шуңа, ұланың ендін чықып, өз ғучырсығы кіріп, бір хазағы жа көз еші қылды. Андын, о, юзіні юйып, хессиятыны бесіп, қайтып кіріп, қызметчілерге тамақ әкіршкі бұйырды. Юсіп өзі ялғыз бір дастыханда, керіндашлары айрым бір дастыханда олтырды. Зияпәтті білі болған мысырлықла, яны бір дастыханда олтырды. Чүнкі мысырлықла, ибраниыла білен бір дастыханда олтырышны төвен көретті. Юсіп керіндашларыны өзі қарытып, чоң кичік тәртібі бойшы олтырғызды. Бұны көген акфүкілері хаңтан боғындың бір-бірге қаршып қойшатты. Юсіп ұлаға өз дастыңдың тамақ бөліп бәді. Беньяминға боса, башқыланыкидің 5 хәссі отық ұсып бәрді. Ұла Юсіп білен білі еп ішіп, ин тайын құшал болышты.